みしようにいかいのでや。
Kallid raadikuulad, taas missioonikandja täna Pere Raadio Tartu stuudiost. On hea meel stuudios koos istuda Peeter Roosimaga ja Margus Kask on Skype'is, kuna tal on teatud kontaktid olnud, mis ei luba stuudiosse tulla, aga see ei vähenda meie kvaliteeti. Aga täna, kuna on selline situatsioon, kus me elame, me ei tea täpselt, mis meiega juhtub, mis meiega toimub, kas me üldse oleme üldse Jumala armastust väärt, siis Rooma kirja 8. peatükis, 28. salmis on selline salm, mis mul iljuti seda kirja lugedes nagu pähe torkas ja ma mõtlesin, et küsin teoloogide käest, et mis asi see siis nüüd tähendab, mida see tähendab meie jaoks väga reaalselt, praktiliselt. Ja siin on kirjas nõnda, ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Ja siis on side kriips neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Ja siit võib-olla minu küsimus, et nii teile Peeter kui Margus, et millises perspektiivis meil midagi heaks tulla saab või võib tulla? Kas see, et Jumala lapsel on nagu ongi, kõik peab heaks tulema?
No jah, kõigepealt tooksin siin määrev märkuse tõlke osas, mida tähendab siin kõik. Ja sellepärast, et üsna mitme koha peal kõik tähendab palju. Nii et selles mõttes ega see ütlus nii väga ühemõtteline ei pruugi olla. Aga jah, ma enda osas olen küll niimoodi taibanud ja mõisnud, et kõik, mis siin Paulus kirjutab, et see tähendab ikkagi kõike ja tähendab nii head kui halba. Kõik tuleb heaks. See tähendab praeguses olukorras, korona tuleb ka heaks. Tuleb neile heaks, keda Jumal armastab ja kes on tema kavatsuse läbi kutsutud. Nii et selles mõttes jah, ikkagi kõik. Nii olen mina aru saanud ja olen ka oma elu püüdnud selliselt seada, et ma võin rõõmsa meelega vaadata tulevikku. Jumal on meie tulevik ja selliselt kõik, ikka kõik tuleb heaks.
No kes 18. kuupäeval sai jälgida Nõmme baptistikogudusest ülekannet, kus Aldo Vinkel rääkis, kuna ta oli väga raskelt korona haigusest, ta oli 5 nädalat haiglas ja sund hingamisel ja mis seal veel kõik kokku, ja siis need eespalved ja nii edasi ja siis ma vaatsin Aldo Vinkeli nägu, ta oli nii rõõmsameel, ütles, et see oli nii hea kogemus tema elu jaoks, ma ei tea, kas ta korrata seda tahaks, aga vähemalt see tunnistus, mis sellest tuli, oli väga positiivne ja just see tunnistus ka arstidele, sest selles situatsioonis, kus ta oli, pidi ta tegelikult, nii nagu arstid ütlesid, et sellest palatist ei viida kunagi peaaegu ühtegi patsienti sinna üldpalatisse. Üldjuhul viiakse sellest palatist ühte teise kohta, mis tähendab, et see inimene, kes seal juba on, et ta kohtub igaviku kusna varstega. Aga Aldo Vinkel tuli tagasi oma verekeskele ja koguduse keskele ja ma arvan, et meie EKB liiduna oleme ka tänulikud, et Jumal teeb imet ja kuuleb palveid ja kuna tema eest palvetasid mitte ainult siis EKB liidu liikmed, vaid kogu kristlaskond üsna palju eri paikades, siis seda võib-olla enam. Ja sellel, see on see tunnistus sellest, et Jumal laseb halba asjaga nagu heaks ja kes selle läbi käib, tunnetab isegi nagu vaimustust sellest, et ta on saanud sellise kogemuse endale. Margus, sina meie keskel peaaegu kõige noorema inimesena, kuidas sina tunned, et kas kõik just nii nagu Peeter ütles, saab tulla kasuks?
Ausalt öeldes ma arvan, et selle vend Peetri sõnadega võikski saate lugeda lõpetatuks, et nii see ongi, aga mul meenus tegelikult see, mida Jumal tegi Iisraeli rahvale ja mis on nagu Vanatestamendi tunnistus. Kui Vanatestament ütleb, et Jumal on hea teinud, seal mitme kirjakaad on selle kohta, noh, näiteks, et Moosese äi Itro tundis rõõmu kõigest heast, mida Issand oli Iisraelile teinud, päästes tema egiptlaste käest ja veel mitmed sellised Jumala pääste teod, siis tegelikult on ju niimoodi, et sellel teekonnal olles iisraelased võibolla ilmselt ei tabanud igat momenti nagu heana, sest et teekonnal juhtus ikka erinevaid asju, küll oli seal hädasid ja küll oli seal kaebusi ja viletsust, aga tegelikult, kui nad vaatasid ja võibolla ka teekonna jooksul, nad tõesid sellest hoolimata Jumala headust, et tõepoolest kõik asjad tulevadki heaks seal neile, kes on Jumala kavatsu kohaselt kutsutud.
Ja kui mõelda sellele Iisraeli kõrbe teekonnale, siis suur osa ju suri seal teekonnal. Nad ei saanud tõotus kätte. Paljudele oli seal katsumusteks ka küll madude mürk ja selles surdi, tõsi küll, Jumal andis seal ka lahenduse, et kui sa vaskmaale vaatad, see tähendab, et sa usaldad Jumala ütlust ja siis sa jääd elama. Kas inimene siis kohe terveks sai? Ta ei elama küll, aga kas tal oli vaja ka veel tervise probleeme lahendada? Vaat seda ei ole seal öeldud. Ja kas seal ikkagi kõik päris heaks kippus tulema? See on ka küsimus seal. Ja siin lihtsalt muu ei aitagi, kui me usaldame Jumalat, aga kas Jumal ikkagi kõiki seda Iisrael rahvast, kes sealt Egiptusest välja tuli ja siis kõrbe teekonnal Jumalale vastu hakkas ja selle tõttu pidi 40 aastat veel ekstra rändama, kas kõige nende üle oli ikkagi Jumala armastus? Sellepärast, et Jumal räägib ka oma vihast.
Ma olen tegelikult sellega täitsa nõus, et oligi teekonnal juhtuski 1,2, nii nagu meie elus. Samaseks ole Vanatestamenti tunnistus, ka näiteks psalmis 118, mida me väga sageli loeme. See on ikkagi selline, et seal nagu korratakse pidevalt, et tegelikult Issand on hea, tema heldus kestab igavesti. Et tegelikult see ongi selline nagu tõeline pinge meie elus. Et just kui on hea, aga siin on ka hea on see, et mitmesuguseid olukordi võibolla meie elus. Aga tõesti tagantjärgi juudid ütlesid, et jah, tema on hea, tema eeldus kestab igavesti.
No Rooma kirja autor, ilmselt Paulus, kirjutab, et siin, mis selle salmi teine ots on, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud ja ühe poolt Iisrael oli Jumala poolt valitud rahvas, kes pidi olema eeskuju ja näidis tegelikult ju kogu kristlaskonnale, kogu maakirjale. Olete Jumala käsu täitjad, läheb teil paremini, kui hakkate kõrvalt vaatama ebajumalaid ja mida veel kõike, siis on ka karistused. Et selle mõttes nüüd hea, kui me hakkame, ütleme, Jumalast eemale minema oma, kas oma mõtteviisi või põhiliseks sõnadega, võib-olla ka tegudega, siis Jumal võimaldab meie ellu tulla probleeme. Ja see oleks nagu üleskutse, et kuule, pööra tagasi. Ja mis lõpp tulemas on ju hea.
No jah, aga just seal on ka see küsimus, et kui seal inimesed ei pöördunud ja nad hukati Jumala poolt, kas või mõtleme Korahi jõugu vastu hakku ja seal teisi ka. Ja mis neid sai? Seal ei ole ju öeldud, et nad oleksid ikkagi igaves elu pärinud. Jumal hukkas nad ära. Et kas see on hea või mitte? Ja tähendab, et me võime ka seda Pauluse poolt kirja pandud liiga meelevaldselt ja meie heaks aina tõlgendada. Aga võib-olla Jumal siiski päris kõiki niimoodi ei näe.
Aga see ikka ei saa seda paraleeli, et kes on tema kavatsuse kohase kutsutud ja kes ka järgivad need seadusest. Johannese kirjas on väga selgelt ju öeldud, et kes teeb tema tahtmist, kes täidab tema käskusid, need on valguses ja need teevad seda kõike head. Ja nemad saavadki seda head kogeda. Kui sa lähed sellest valgusest ja käsutäitmisest kõrvale, no siis oledki natukene hädas ja siis oledki noh , mitte kutsutute nimekirjas .
nojah , siis ei ole mitte vähe hädas , vaid ikkagi päris palju hädas . sellepärast , et võime öelda , et Iisraeli rahvas oli Jumala poolt kutsutud ja nad ju täitsid selles mõttes Jumala plaani ja käsku , kui nad tõid paasa talle ja selliselt paasa verega määrides uksepiitu ja siis see surmaingel läks mööda ja nad võisid tõepoolest sealt Egiptusest välja minna . ja sellest kõigest võib järeldada , nad olid ju Jumala poolt kutsutud , aga siis nad sattusid Jumala viha alla . ja küll oli hea , et oli neid ka , kes siis Jumala viha vahele nagu astusid ja Jumal siis lõpetas oma viha , kõik ei surnud , kuigi Jumal ütles , et ma hävitan kogu selle rahva nüüd ära .
kas kuidagi , vot see on nüüd hea mõte , mida sa ütlesid lõpuks , see küsimus selline , et kas üksikindiviid ja kogu rahvas , kas nad on sõltuvuses omavahel või tegelikult Jumal nüüd Uue Testamendi poole peal vaatab rohkem nagu indiviidi kui kogu asja , ehk siis kui koguduses , ma nüüd toon koguduse poole peale , et kui koguduses üks inimene ei käi Jumalaga koos , siis ta ei hävita kogudust , vaid ikka seda üksikut .
no ja ega seal Egiptuse teekonnal , sealt välja teekonnal ka Jumal ei hävitanud siiski kogu rahvast , aga väga suure osa rahvast hävitas ära .
aga oht oli ikkagi kogu rahvas hävitada ?
oli küll , jaa , ja selline oht on ka ju koguduse hävitamisele , sellepärast et üsna palju kogudusi ongi ära hävitatud . kui me loeme ilmutusraamatus Jeesuse läkitusi kogudustele , seal on väga tõsine hoiatus , et kogudus võibki olla hävitatud .
no Paulus toob sellise võrdpildi kogudusest kui ihust või Jumala rahvast kui ihust ja ütleb , et kui üks ihuliige kannatab , siis kannatavad kõik . et tegelikult see on tõesti , et me ei saa nagu liiga nagu selliseks individualistlikuks nagu sellisele pinnale jääda . peame ikka nägema nagu tervikut ja tõesti , kui kogudusel läheb halvasti või kui inimesel läheb halvasti või kogudusel läheb halvasti , siis tegelikult kõik nagu mõnes mõttes nagu kannatavad selle sees , et kuidagi see on jah , selline Jumala tee nagu inimeste jaoks , et me ei saa nagu rebida indiviide välja kogudusest , öelda , et vot temal on nüüd hästi , samal ajal kui teised , eks ole , kannatavad , et see kuidagi tabab ikka kõiki nagu jah , kui on raskused .
Missiooni kandja.
No teatud mõttes , kui me oleme jõudnud juba sellise koguduse poole peale veidikene mõeldes edasi , et kui need , kes on probleemis ja tekitavad nii-öelda jamasid koguduses , siis tasuks liikmeskonnas välja panna ja siis on ju jälle ilus asi . et kasutada ikka seda korrahi värki , et ikkagi auku ja lõpp .
no jaa , seal nüüd küll Korrahi puhul Jumal korraldas selle karistusaktsiooni .
no me oleme Jumala abiga , nüüd teeme ise .
tähendab , siin ma oleksin natukene isiklikult vähemalt ettevaatlik , aga jah , Ananias ja Safira lugu , see on Apostlite tegude raamatus täitsa olemas ja tõsine hoiatus ja seal need Jumala koguduse liikmed mõlemad ju ikkagi surid ja hukkusid . tõsi , nende igavikust meil ei ole midagi öeldud , aga see , et Peetrus ütles , et te valetasite Jumalale , valetasite Püha Vaimule , see on ikkagi väga raske süüdistus ja selliselt nad mõlemad surid seal .
no jaa , nüüd Paulus ka korintlastele tegelikult esimeses kirjas kirjutab ju umbes sama mõtte , et kui on teil seal selliseid probleeme või raskusi , et mõne isikuga , kes pattu teeb , et lükake see siis välja . aga noh , kui seda kohta nüüd sealt esimese korintuse kirjast hoolega lugeda , siis see ei ole niimoodi ühe ropsuga nagu mõeldud , vaid tegelikult noh , nagu ikkagi tuletame meelde Jeesuse käitumist , et Jeesus andis ka inimesele võimaluse meelt parandada ja mulle tundub, et ka selle esimese Korintuse kirjas, kus räägitakse sellest inimesest, kes tegi pattu, et seal on põhimõtteliselt on ka olemas meeleparanduse võimalust, nii et, et ma ka nagu väga seda kohest nagu väljapanemist ja sellist äkilist tegutsemist võib-olla päriselt ei toeta.
No puhtuse nimel ütleme aastat jooksul jah, et kui ta ühe korra jumalateenistuselt puudub või nii nagu ma olen lugenud nii baptistide kui evangeeliumi kristlaste tegevusest, et kui keegi koguduse liige puudus surmamälestamiselt üle kolme korra, siis teda kustutati nimekirjast. Nii et see on väga oluline tänapäeval paljudes kogudustes. Ma miski pärast arvan, et pastorid ei ole näinud isegi jumalateenistus rääkimata siis ka osaduslauas või armulaual inimesi aastaid, aga nimekirjades nad jätkuvalt on, tehes ütleme ka seda kvaliteeti koguduse suhtes nagu kehvemaks ja ütleme nii-öelda mõned ütlevad, et see on nagu surnud liikmed, et miks me lohistame kaasas neid.
No võt, ma ei oska siin ka väga nagu midagi sellist palju öelda, aga ma olen aru saanud, et ajastud ongi erinevad. Et ma saan aru, see Indrek, mida sa tõid välja, see evangeeliumi kristlaste ja selline suhtumine, et kolm korda leivamurmist, et see oli tollest ajastust eelkõige, kus inimesed olid väga paiksed ja väga palju nagu ei liikunud ja noh, seal oli mingisugused väga-väga tõsised põhjused sellisel juhul, kui ta oligi nagu eemale jäänud. Aga tänapäeval ikkagi inimesed on nagu liikuvad ja ilmselt koguduse korrad peaksid ka arvestama siis tänast nagu situatsiooni, et igal juhul peaks olema tegelikult ju kontakt koguduse liikmetega või vähemasti püüdma nagu säilitada seda. Et ma arvan, et seda päris üksühelt võrdust seda tuua siin.
Noh, 2021. aastal, nagu me praegu oleme, toimivad paljud ka armulauvad või surmamälestamine või leivamurdmine või issande püha ühtu sõmaaeg. Jaal asjal ikka midu nime, ju Zoomis sageli. Ja siin ei ole see koht üldse oluline, nii nagu vanasti kõik me oleme paiksed oma arvute juures ja seal me toimetame, et olgu, et osadus on ka väga oluline, aga Zoomi osadus pole ka väga paha tegelikult. Aga tulles tagasi nagu selle kirjakoha juurde, ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad ja võib-olla rõhuasetus kahele sõnale Jumalat armastavad, et kas see on mingi eri vorm või nagu eriline tase, ainult need, kes Jumalat armastavad, me teame, me oleme kõik kolmekesi abelus ja võib-olla mingil määral me ikka armastame oma abikaasat ja võib-olla saad lapsi ka ja seal on veel, kellel on ka neid koduloomi ka, neid me armastame ka.
No ka sisuliselt ju abielu ka tähendab ju lepingulist suhet ja see armastus ka tegelikult on ju lepingulise suhte väljendus, et vana testamendi aegadel, kui anti Iisraelile käsud, siis tegelikult need käskude pidamine tähendaski või väljendaski seda armastust, et võib-olla meil on see armastus äkki liiga romantilise tundega laetud, et see oli piibli mõttes on see palju konkreetsem ja nagu just nimelt selle lepingulise osadusega seotud.
No jah, eks siin on, et Jumal on see, kes mõõdab. Jumal on see, kes otsustab. Ja selles mõttes minu jaoks on see väga tõsine hoiatus, et ma võin libiseda ära Jumala armastuse alt. Jah, ma ütlen küll, et ma armastan Jumalat, aga kas ma olen Jumala armastuse all või olen ma Jumala viha all? Tõsi küll, Johannes evangeeliumi 3. peatükis on juttu nii neist, kes siis usuvad Jumala poja nimesse ja neile on lubatud ka siis igavene elu, aga seal on ka see toodud peatüki lõpus, et need, kes ei usu tema nimesse, seal ei ole nüüd armastused juttu, küll aga, et nemad jäävad Jumala viha alla. Et siin on niisugused tõsised hoiatused, neid ütlusi ei saa väga kergelt võtta.
Nüüd veidikene veel laiendades võib-olla seda just seda sama teemat, on ka vähemalt mõnes evangeeliumis kirjas, et kui visati seemet ja see seeme kasvatas siis vilja, head vilja, ja nüüd see põllumees avastas, et seal on ka lustet. Ja nüüd ma saan aru , et sulased otsustasid , kuule , et me lähme korjame selle luste , ehk selle , mis ei ole hea vili , välja , siis isand ütleb , et ärge tehke seda , siis te tallate ju selle hea viljaga ära , et küll tulevikus , kui on juba viljalõikus , et siis ongi aeg . Et kas see tähendab seda , et ma ei tea , kas see päris nagu teemasse läheb , aga kui me juba seal siin juures oleme , et meil ei ole asjagi nagu nimekirjaga tegeleda , et küll lõpuks me paneme aga juurde ja kui lõpp käes on kellelgi , siis taevas ise otsustab , kas see inimene läheb taeva poole või on ta siis nagu sa ütled , Peeter viha all .
nojah , siin on jällegi need asjad , et me ei saa võtta kõike kokku , mis on kogudus ja mis on maailm . ja seal , kus on see lustest juttu , seal on maailm ja maailma on külvatud head seemet ja on külvatud lustet . nii et see annab hoopiski teise lahenduse sellele loole . ja seal tõepoolest inimesed ei suuda eristada , mis on hea , kes on hea , kes on siis Jumala vastane , seda teeb Jumal . ja lõppkokkuvõttes tõepoolest Jumal on kohtumõistja , tema hindab , kes kuhu hiljem saadetakse . küll aga olen aru saanud , et kogudusel on siiski suur otsustusõigus oma liikmete üle . seda vähemalt ma loen välja sealt esimese Korintuse kirjast . ja seal on ikkagi öeldud , et kurjategija lükake välja , see tähendab koguduse liikmed , siis peavad selle otsuse tegema , lükkame tema kogudusest välja , tema kustutame nimekirjast . ja olen aru saanud , et nimekirjas olemine või sealt väljaarvamine ei ole sugugi lihtsalt mingisugune formaalne asi , vaid sellel on väga tõsised tagajärjed , Jumal arvestab sellega ka .
sa ütlesid seda nimi just kurjategijat , see tähendab ju peaaegu et vanglakaristust , et see on tõsine sõna .
no seal antud juhul ilmselt Rooma õiguse järgi ei peetud teda vanglakaristuse vääriliseks , aga jah , koguduse seisukohalt küll , Paulus kasutab seal karmi sõna , jah .
et selles mõttes see on täitsa teema , mida võiks võib-olla mõnes teises saates arutada , see on , kes saaksid kuuluda koguduse liikmeks ja noh , küsimus oli ka , et kes siis nagu paneb välja , meil on tänapäeval kogudusel põhikirjad , eks ole , ja on juhatusel antud vähemalt , ma tean , et see kogudus , keda ma praegu teenin , on öeldud , et juhatus jälgib liikmete seda nimekirja , et nagu juhatusel on antud see voli otsustada , võtta vastu või välja lükata . et üldkogule ei olegi seda delegeeritud , ma ei tea , kuidas üldiselt on .
nojah , on küllaltki neid kogudusi , kus pastor võtab inimese liikmeks ja pastor arvab välja . Olen aru saanud , et siiski seda peaks tegema kollektiivorgan . ja eelkõige siis kas koguduse nõukogu või juhatus , või väiksemate koguduste puhul on seda võimalik teha ka üldkogul , koguduse üldkogul . aga suure koguduse puhul , kus on näiteks seal sajad liikmed või lausa tuhanded liikmed , seal see ei oleks otstarbekas . ja ei oleks otstarbekas ka see , kui me inimeste süüküsimusi väga suure kogu ees siis arutaksime . see võib tuua pigem halba kui head .
te kuulete missioonikandjat. Täna räägime Rooma 8. peatüki 28. salmi, ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumala kõik tulla heaks, neile, kes on tema kavatsu kohaselt kutsutud. Ja saates on Peeter Roosimaa, Margus Kask ja mina saatejuhin Endrek Luide ja seda saadet toimetab Silmar Sirkel.
Missiooni kandja.
Aga nüüd tuletan ta meelde, et me rääksime just neid viimasteid mõtteid seisukohast, kes Jumalat armastavad. Paulus, mu meelest on seda, kui mina loen, on sellise põldiga või siis rasvase kirjaga kirjutatud, kes Jumalat armastavad. Ja siis laseb Jumal, vaata siis laseb Jumal kõik heaks tulla. Ja ma tooksin nagu ühe mehe, keda me kõik tunneme küll vanast testamendis, Iobi. Tundub, et tal oli kõik hästi ja siis oli kõik halvasti, väga halvasti ja siis oli veel parem kui eelmine. Kas nii-öelda muusika poole pealt Margus see ABA vorm täiesti töötab?
Ja muusikas on küll muidugi ABA vorm, aga muidugi minu arust see Iobi teema on niivõrd võimas lugu, et see vajab nagu eraldi mitu saadet võib-olla käsitlemist, et mis selle Iobiga saab. Aga noh, ühelt poolt on muidugi see, et me peamegi võtma kinni sellest sõnast, mis Jumal on meile andnud. Sellepärast, et usu kindlust ja usu julgust Jumal ju tahab meile anda ja kasvatada meie usku. Selles mõttes ma olen täitsa nõus, et haarame sellest Rooma 8.28 kinni. Teiselt poolt mind kuidagi kummitab nagu ka see mõte, et Rooma kiri räägib, et üldse nagu sellisest õiguslikest küsimustest ja lepingust ja kuulumisest ja seadusest ja käsust ja andeks andmisest ja nagu sellisest õiguskorralduslikest teemadest räägib. Et mulle tundub, et ka seda Rooma 8.28 võib-olla ikkagi peaksime ka nägema just sellises lepingu suht nagu väljenduse mõttes nagu, et ega siis Jumal ei lase nagu kõik heaks tule nendel, kes ei ole tema lepingu liikmed, kes pole tema ka lepingu osaduses. Et ikkagi need, kes teda armastavad, kes on tema lepingu osaduses. Muidugi ma olen ka seda näinud, et ka inimene, kes ei ole kristlane kogudusliige, ühel hetkel palub Jumalat ja ta saab suure abi Jumala käest. See on ka väga huvitav ja Jumal on väga imeline tegelikult. Kui selle peale ka veel mõelda.
No see teebki raskeks selle situatsiooni, et mõnikord ma olen ka kuulnud nendest inimestest, kes Jumalast nagu palju üldjuhu lugu ei pea, aga situatsioonides, kus ta lihtsalt palvetab korraga Jumal abi ja abi saabub ja võib-olla Jumal armastus ka jätkuvalt on hästi, aga toon siin lihtsalt näite, mis oli kogukonna koguduses Tallinnas üks noor mees Toomas, kes läks kajakiga sõitma ja ta oli just saanud sellise erilise osaduse Jumalaga, isegi päevaleht kirjutab temast ja ta sai pidada maha oma esimese jutluse. Täpselt seda, mida ta rääkis, hetkel ei oska öelda, aga ta oli kuidagi just tõusuteel ka vaimulikult mõtted ja muidu emotsionaalselt ka. Ja siis kajaki õnnetus ja ta lahkus igavikku. Ühe poolt nagu lein, teiselt poolt ta sai sinna, kus ta just oli selle oma parimas situatsioonis. Ja paljud on öelnud seda, et tahaks, nii nagu Paulus ütleb, et tahaks juba ära, aga paraku on mingid asjad, mis tahaks veel olla, tahaks veel kogeda, tahaks veel näha. Ja meie Peeter, sinuga oleme üsna lähedal sellisele 70-80, eks ole, ja läheneme näeme 100 ju. Ja tahaksime samale näha, nii põnev on siin, mis kõik toimub. Et kuidas lapsed tulevad ja lapselapsed kasvavad ja nii edasi. Paraku meil on oma piir, aga meie suurim rõõm ilmselt on, nii nagu Paulus ütleb, et kes Jumalat armastavad, laseb, kas surm on siis ka mingisugune abi?
No igal juhul on, sellepärast, et surm on ju uks uude ellu. Ja need, kes on Jumala lapsed, ega nemad ei sure ju igavesti. Nad astuvad siinsest elust igavesse ellu. Ja see on Jeesuse siiski väga oluline tõotus. Ja viimsel päeval äratatakse puha surnud ülesse ja kes siis igaveseks õndsuseks, kes siis ka igaveseks hukatuseks, et see on ka oluline. Ja siis mida arvata sellest Jumala armastamisest? Võt siin tuleb arvestada, et meie keeles on armastus, on ju selline üsna kitsa tähendusega ja paljudes eri olukordades tarvitatav sõna, aga seal, mida Paulus kasutab, seal on Jumala armastus ja kus inimene armastab ka Jumalat, seal ei ole mitte erootiline armastus ega lihtsalt sümpaatia armastus, vaid seal on ikkagi armastus, ma tahan sind armastada, ma olen otsustanud sind armastada, ma olen otsustanud sinu tahet täita, sinu teedel käia ja need edasi on armastus, mis ei ole niivõrd tunnetega seotud, küll aga otsusega seotud. Ja kui esimese Korintuse kirja 13. peatükis Paulus räägib armastusest, see on armastus ülemlaul, nii öeldakse, ja seal on ka ikkagi armastus, mida võis nimetada agape armastuseks.
Kui nüüd situatsiooni võtab, kus me hetkel oleme, siis käsin ilmselt juuksuris ja ta on kristlane, kes mul juuksi lõikab ja tema teadis sellist asja, et Jumal on annud või õeti see korona kestab 5 aastat. Nüüd 1 aasta on läinud tänase päevaga seisuga, veel 4. Ja tema on uurinud erinevaid väljaütlemisi, erinevaid profeteid ja need asi kokku 5 aastat, siis 4 aastat veel vaja tänase seisuga. Aga siit võib-olla küsimus, kui me räägime, kõik tuleb heaks. Küsin teie käest ka, kui teoloogide käest, kas hea või halb, aga kas korona on jumalast või hiinlastelt?
Tähendab, sellele on niimoodi väga raske vastata, sellepärast, et tegemist on nii-öelda teadusliku küsimusega. Ja mida hiinlased on teinud? Ma ei tea. Ja igasuseid kuulujutte on küll ja paljusid haigusi on inimesed välja mõelnud ja on paljusid haigusi ka inimesed osanud levitada, loodusest üles leida ja siis levitada. Nii et see toob sisse selle inimliku mõõte ja niimoodi ei oska küll sellele küsimusele nii ilusasti otse vastata. Aga et Jumal on seda lubanud, see on küll kindel. Ja Jumal kasutab ka koronat, väga hästi kasutab koronat.
Ma küsin teda võib-olla sellepärast, et selle haigusega konkreetselt on niivõrd palju nagu teoloogilist emotsiooni. Osad on nii superkarismaatilised ja või ütleme sellised parempoolsed kristlased, et see ongi Jumala karistus ja ma ei tea, mida veel kõik kokku. Ja teised ütlevad, et see on noh, lihtsalt ajajooksul ikka sellised puhanguid olnud. Olgu võib-olla sellist ülemaailmised ei ole, sest sellist ülemaailmised liikumist pole varem saanud olla. Me oleme rohkem nagu oma maal ainult, aga omal maal toimusid samasugused asjad, kui ajalugu vaadata oma haigustega ja muudega.
No muidugi, võib-olla see ongi ikkagi niimoodi, et see on nagu patu tagajärg. Võib-olla õige lihtsamini öeldes. Sellepärast, et Jumal ise andis ju tegelikult inimestele käsu olla viljakad. Ja see tegelikult haarab ka, nagu vend Peeter juba nimetas, ka nagu kogu sellist teaduse poolt ja inimeste nagu vaimset viljakust. Ja selle vaimse viljakusega, teadusega võivad inimesed teha tegelikult nii halba kui head. Ja kujutage ette, kui palju head tegelikult on ju teadus toonud ja teaduslikud leiutised ja kõik, mille inimene on ju välja mõelnud. Aga samas me elame patust rikutud maailmas ja mulle tundub, et seda teadust ka kasutatakse vahest kurjast ja või ta läheb nagu kurjast, ütleks siis niimoodi, et mina ei oska ka öelda, kas need olid Hiina laborid või kes iganes, see ei ole üldse minu asigi ja ma ei peaks selle üle mõtlema. Mina lihtsalt pean vaatama, et kuidas ma siin konkreetselt kui ellu jään. Mul ei ole tegelikult muud võimalus, kui ma loodangi Jumala headuse peale. Isegi sellest patust rikutud maailmas. Ma pean lootma tema headuse peale.
Aga kumme me sellega seoses peame siis ikka tegema? Kas me peame sõitma seda haigust ja ära saatma ja nende tema pisikute peal tallama, nagu võib-olla paljud palvetavad, või lihtsalt võib-olla vaimulikus mõttes meeleparandus üle elama? Palume pigem, et Jumal alasta ja parandame meelt. Pöördame Jumala armastuse poole.
Nojah, kui vaadata kas või pühakirja, siis igasugused õnnetused, igasugused hädad, igasugused taudid ka ja mis kas või Iisrael rahvast on tabanud, siis kõikjal on kutse ka just meeleparandusele. Ja niimoodi kas või haiguse pealt allata, niimoodi väega ja või siis ka kurjade vaimude käsutamine ja seal nende pealt allamine ja saatana eriline sõitlemine. Vaat, nendes asjades ma ei ole leidnud piiblitoetust. Küll on seda, et kas või on juuda kirjas juttu, kus ingel ütles saatanale, et Jumal sõidelgu sind. Tähendab, selline sõitlemine on siiski Jumala privileeg. Ja ma ei võtaks seda enda peale. Küll aga jah, paluksin Jumal halasta, anna meeleparanduse võimalust ja näita, kus kohal on minul, kus kohal on mu perekonnal, kus on meie maal ja rahval võimalus meel parandada või ülesanne meel parandada. Sellepärast, et eks inimkond on ikkagi meie rahvas kaasa arvatud ikkagi väga Jumala vaenulikuks läinud.
Aga noh, pühakiri kergelt ütleb, et kohtume esimene algab kogudusest, et peame kõigepealt ikka enda otsa vaatama.
Ja ütleb küll niimoodi ja tõepoolest selles mõttes on meeleparandusele üleskutsuvad jutlused täiesti omal kohal.
Mõnes mõttes ikkagi pühakiri ka julgustab meil nagu vastu seisma kurjale. Esimese Peetruse kiri ja mitmed näited on veel, kus pühakiri ütleb, et seiske kindlalt, seiske vastu temale, eks ole, kurjale, kes meid tahab siin ahistada. Et tegelikult ma olen küll nõus, et peame igasugusele kurjale vastu seisma, seal olukas selle viirusele ja kõikidele muudele haikustele ka. Kuigi me usume, et mis Jumal meile saadab, on hea.
Aga noh, seiske vastu, võtame vaktsiini ja seisame vastu sellele, mida pakub ka, ütleme, kui teaduslaboritest või see seeme välja tulnud on, siis teise teaduslaboritest vastu meede.
Ega see ei ole ka paha, sellepärast, et me tegelikult vaktsiiniga minu arust ju võtame nüüd endale vastu selle hea, mida Jumal on lastud ka oma tarkuse kaudu nagu luuma.
Päris kõva tuul, Margus, sul seal. Et nii palju ütleme, et Margus on Jõgeval oma koduaias ja kui see tuulepuhangud on, siis ärge pange pahaks.
Missiooni kandja.
Aga selle saate lõpu poole peale võib-olla räägiksime veidikene sellest, kes on tema kavatuse kohaselt kutsutud. Kas see paneb mingisuguse piiri? Jumal on teinud ikka valikud ise meie eest ja meil ei ole siin midagi kaasa palju rääkida. Temal on oma valik tehtud ja ma olen õnnelik, et ma olen ilmselt selles valikus. Peeter on valikus ja Margus on valikus ja Irma Sirkel on valikus, aga mõni ütleb, et mind ei ole valitud, mis teha?
Ja see on tõsine küsimus, et mind ei ole valikus. Ja siiski inimesel on palju teha. Kui Jumal ütles Moosesele, et ta hävitab Iisraeli rahva ära, seal lepingu rikkumise kohe ja siis kuldvasika tegemise pärast, siis Mooses palus armu ja Jumal muutis oma otsust. No jah, mõni võib öelda küll, et no Jumal teades, kuidas ta oma otsuse teeb ja see oli nagu nalja mäng, et sa palud ja siis annan armu. Ma ei usu seda. Jumal ei tee nende asjadega nalja. Vaid Jumal mitmel kohal mujal ka oli valmis armu andma, kui inimesed meel parandasid. Ja selles mõttes, kui inimesed ka tänapäeval meel parandavad, paluvad armu, siis Jumal ka annab armu. Ja siis sa satud jälle sellesse valitute hulka. Ja kes oma südame kõvaks teeb ja kui Jumala vaim ja ka pühakiri annab märku, et nendest asjadest loobu, need on Jumalale vastikud. Ära seda teeb, paranda meelt ja inimene jätab oma südame kõvaks. Siis lõpute lõpuks Jumal aitab kaasa, teeb omal pool veel, et inimene ei saagi meel parandada. Selles osas on ka piiblis oma näited olemas. Ja nii et see, et mind ei ole valitud, ma ei kuulunud need hulka, see on põhimõtteliselt tühi vabandus. Jumal ikkagi ootab ja pakub eriti Kristuses Jeesuses meeleparanduse võimalust.
Üks sõber mul on aegalt, kes on ka oma otsuse teinud Jumalaga käia, aga aegalt elumured laastavad nii palju, et ta on jäänud nagu eemale. Ja siis on probleemid tulnud ellu ja siis tal on seda meelt, et äkki Jumal ikka ei ole mind valinud. Ja siis ma olen öelnud selle peale, et see, et mina olen sinuga kohtunud, see, et mina olen saanud sinule evangeeliumi rääkida ja Jumala armastusest, see, et sa oled vastu võtnud, on juba piisav tõend, et sa oled valitute poole peal. Et ära sisenda endale, et sa ei ole valitud, vaid pigem, et võt, see on see meeleparanduse koht, et ma ei tea, mitu korda me võime pöörduda Jumala poole ja jälle langeda. Taavet ütleb, kolm korda.
Iobi raamatus on see.
Iobis, kolm korda. Ja, aga kord on lauludes ka üks kord.
See võib olla küll, jah. Ja, aga laulud ei ole kõik mitte Taaveti poolt keelad pandud ja loodud laulud. Tähendab, meeleparandus aitab üle mitmest patu langemisest ja selle kirjakoha juures ei ole siis öeldud mitmesse, mitu on. Ja see tähendab, et kui Jumala vaim inimesele veel märku annab, kui Jumal on kedagi saadikut, kes inimest kutsub meeleparandusele, siis on veel lootust. Aga kui enam tõepoolest ei kutsu, inimene järjest teeb südame kõvaks ja siis Jumal juba omal poolt aitab kaasa, nii nagu Jumal lõpuks tegi Vaaro südame kõvaks. Algul tegi Vaaro ise oma südame kõvaks, ei lasnud Iisrael rahvast Jumalat paluma, teda teenima sealt ära, siis Vaaro algul tegi ise südame kõvaks ja lõpuks Jumal tegi, sa oled oma valiku lõpuni teinud, ja ongi kõik. Mine ja sure oma rahvaga. Nii et need asjad on ka täitsa olemas. Aga seni, kui on näha lootus, siis tasub ikkagi kuulutada meeleparandust, tasub paluda inimesel meeleparanduse võimalust. Ja kui praktika näitab, Jumal ikka annab ka. Ta on ikkagi väga kannatlik. Ta on ikkagi väga helde ja hea. Sest Jeesus on ikkagi surnud ju inimeste eest.
Kas see paneb teatud surve nagu evangelistidele? Võib-olla ma nüüd laiendan seda mõtet, et kes kuulub evangeeliumi, et kuidagi ära tunnetada, kui nad evangeeliumi kuulutad inimestele, et tema on ära valitud, kutsutud, teda ei ole, tema ei kuuluta. Ennem peaks evangelist teadma, keda on Jumal ära valinud. Oma riiki oleks palju lihtsam.
Oleks võib-olla lihtsam küll, aga meil ei ole antud sellist kohtumõismise ja õigusemõismise meelevalda. Nii et ma ei usu selleks.
Ei, kohtu ei mõista, aga lihtsalt, et valikud saab ikka teha ju elus kogu aeg.
No see on ikkagi hindamine, see on ikkagi kohtumõismine ja mitte jah, nii nagu seal kuskil kohtusaalis, aga oma südames ikkagi. Nii et sellest asja ma küll ei usaldaks teha.
Aga kas kuidagi evangelistid ikka vabandada võiksid? Selle salmi põhjal, et ma tunnetasin ära, et teda ei ole valitud ja tema olema selle pärast rõõmusõnumit Jumala armastusest ei rääkinud.
Ma ei usu.
No, evangelist peaks ikkagi teadma seda kirjakohta ka, et Jumala tahe on see, et kõik tuleksid tõetunnetused, saaksid päästetud ja tuleksid Jumala rahvulka. See on nagu Jumala üldine tahe, aga jah, me inimesed paneme selle tahtele vahest nagu vastu ühiskonnas siin. Aga jah, et evangelist peab kuulutama.
Nii et see Jumala kavatsus te siis ütlete kätt südame peale pannes ja teise käe piibli peale pannes, et tegelikult Jumal on kõiki kutsunud.
Ja see väljendub juba Jeesuse risti surmas, see, nagu sa ilusasti Indrek seal algus jällegi ütlesid, need pühaduseema ja need erinevad nimetused, et see sama ju ongi nagu see tunnistus, et Jeesus suri ju, tema veri ju sai valatud paljude eest ja see leping oli tehtud paljudele. Ja seda paljude hulka tegelikult me ei ole, nagu, see pole meie inimeste käes, et me loeksime ära, kui palju see paljud on siis ja mis see hõlmab, et see ulatub nagu meie teadmisest jah väljaspool, aga pigem on see, et Pauluse kirjades see lähed, et Jumal tahab, et kõik saaksid õndsaks.
Et siis omakorda, kui Peeter Rosiamäe siin alguses ütles, et kõik tähendab paljud ja paljud tähendab kõik sageli, et siis Jeesus on surnud siis kõikidest, võiks öelda, kes iganes siia maa peale ilmuvad, kas ka neid, keda on küll rasestatud, aga kellega tehakse aborti, kellel on juba ing sees, aga nemad on juba taevariigis, kui nende sündimine on natuke meditsiiniline pigem.
No need on asjad jällegi, mis on Jumala meelevallas. Ja siin ma julgeks öelda kellegi kohta ka väikeste imikute ja väikeste laste osas, mis on nende saatus, kui nad nii varakult surevad. Aga ma tean, et Jumal toimib õiglaselt. Ja ma võin usaldada Jumalat. Tõsi küll, minu peres ei ole kedagi selliselt väiksena ära surnud, aga tean teisi, kellel on. Ja siiski mõistan, Jumal on õiglane ja Jumal teab paremini. Ja Jumalal on oma laste jaoks ka kindel lohutus. Ta pühib ära kõik pisarad me silmist.
Meie ei näe suurt pilti sageli. Natuke me teame minevikust ja üldjuhul me elame olevikus. Aga see tulevik on natuke uduneks. Et see, mis meil olevikus juhtub, nimetaksin võib-olla see halb. Ja siis me oleme ju väga aldid nurisema. Nuriseme Jumala vastu, nuriseme valitsuse vastu, nuriseme võib-olla mõnikord abikaasa vastu, nuriseme laste vastu ja ma ei tea, mida veel, kool paha ja haridus paha ja ma ei tea, mis veel kõik kokku. Aga me ei näe seda tuleviku poolt. Miks on hetkel olevikus halb? Võib-olla sellepärast, et me meelt parandaksime, et olla tulevikus õige koha peal. Kas selle paralleeli võib tuua?
Ma arvan küll, et selle paralleeli võib tuua. Ja mida on ka jälle piiblist hästi näha, kui inimesed hakkasid nurisema, siis see nurin tähendas ka nurisemist Jumala vastu. Ja see kõik oli Jumala meelest väga-väga paha. See tähendab ka praeguses olukorras, ma väga hoiatan ja tahan ise ka nurisemisest hoiduda. Et mitte nuriseda ei oma perelihmete, ei valitsuse ega teiste inimeste vastu, vaid siiski tänada Jumalat, et tema käes on kogu võim ja lõppkokkuvõttes tema otsustab maailma saatuse üle. Ja tõsi, inimestel on antud meelevalde ja paljud inimesed on kasutanud oma meelevalda väga-väga kurjasti. Aga ma ei pea nende inimeste pärast nurisema, küll aga tunnen kutsumust nende pärast paluda, et ometigi nad meel parandaksid. Ja ometiga meie väikeses vabariigis inimesed meel parandaksid ja oma otsuseid püüaksid teha juba Jumala juhtimisel. Siis on lootust, aga kui me oma nurisemisega siin kaasa aitame selle halva külvamisel, siis see lootus aina väheneb ja väheneb.
Mulle tundub, et see nurisemine on nagu selline katsumus, mis vahe meile tuleb, õigemine katsumuse tulemus. Jeesusel oli ka mitmesugused katsumusi, mida on tulitud, et nad on sellised kiusatused olnud, aga tema läks nendest läbi ja tema ei teinud pattu, tema jäi puhtaks, et selles mõttes on see nagu meile ka väljakutse, et kui me näeme olukordi, mis meile ei meeldi, siis me peaksime seda nagu tõlgendama või mõistma, et see on meile praegu katsumuseks, on Jumal meile saatnud, Jumal tahab, et me sellest tema abiga läbi läheksime ja jääksime puhtaks, nagu ka Paulus on öelnud, et vihastage, aga ärge tehke pattu, eks ole.
Ja vihastame ka mingi mõõduga, et kui päikese loeng on ainult.
Ja seal on niimoodi öeldud küll Pauluse poolt.
Nii et armastagem siis Jumalat, võiksime öelda kõigest südamest, kõigest hingest ja kõigest väest ja ma usun, et siis Jumal meie elusid ka rikastab, olgu ta siis halb või hea, kõik tuleb heaks, vastavalt pühakirjale usaldame seda ja ärme nuriseme. See oli seekordne missioonikandja ja kõiki missioonikandja teoloogilise saateid saate kuulata ka järel kuulamisega, minnes Pereraadio kodulehele ja seal on siis paremale rivis missioonikandja ja sealt tulevad välja ka kõik teoloogilised saated. 90 teemat me oleme juba arutanud, kui Jumal annab võimaluste tervist, siis me jätkame nendega. Täna rääksime siis Rooma 8:28 ja saates oli Peeter Roosimaa. Margus Kask, kes oli oma kodukontorist Jõgevalt läbi Skype'i. Tänu sellele saime ka veidikene loodust nautida. Mina Indrek Luide saatejuhina, Ilma Sirkel, kes on saate toimetaja, õnnistustele kõigile ja järgmisel nädalal juba uus missioonikandja.
Missiooni kainuudega.
Mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia, kui kord olen ma seal, kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia, kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma. Kas seda lõigata saan? Ma tahan elada nii, et julgena seista isa ees võiksin valges riietes, kuuldes sõnu südamest. Kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma elu. Jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada nii. Olen mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia, kui kord olen ma seal. Kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia, kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma, kas seda lõigata saan. Valges riietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinne, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma elu teel. Jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada nii, et julgena seista isa ees võiksin valges riietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma elu teel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada.